Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Radio que vibren os altofalantes e non teñáis medo de que rompan, que neste programa son de coiro de cacique. Comeza Cuac, está a pasar, hoxe, en riguroso diferido.
A marxen ou marxinal son conceitos usados de xeito inapropiado, con certa carga peyorativa, mesmo despectiva, mas se situar a marxen neses espazos baldíos que o sistema non puide se facer forte, estar, se desenvolver, criar e atuar na marxen, implica tamén se afastar da solución institucional e das verdades institucionalizadas e aceitaras xeralmente. Estar na marxen non é cualidade de quen se deixou vencer, mas precisamente cualidade de quen non se deixa ser vencido, de quen mantén unha posición de luta ata as últimas consecuencias. No fundo, os resistentes son os que sempre sobreviven. Hoxe, non está a pasar resistencia e insistencia. Para falar deste tema, temos conosco a tres persoas que representan como ninguna esa capacidade de resistencia, mesmo de resiliencia: Pedro Casteleiro, Mario Herrero e Luís Masás. Boa tarde aos tres.
Boa tarde.
No ano 2015, Mario Herrero gañou o Premio Gloria de Santana co poemario Da vida conclusa, un premio de poesía portugués que premia a mellor obra de poesía publicada no ano anterior, sendo no 2015 tamén a primeira vez que se abría este certame a participación das galegas. Neste ano, 2016, aumentamos a aposta e son dous os finalistas galegos: Pedro, con Céfer Sefarad, e Igor Lugris, con curso de lingüística xeral. Luís Masás, o terceiro en discordia, quen acaba de publicar o poemario Tres Tempos, dice de si mesmo: escrevo para as persoas da miña comunidade existencial, para os distantes, para os que vamos, en palabras de Thormar Bernhard, na dirección contraria. Ben, comenzamos debate. Como se sente un cando leva tantos anos a atuar na marxen?
Bueno, primero habrá que pedir disculpas por este cuase todo pirolos, non é culpa nosa, foi é algo contextual.
Isto foron as circunstancias.
Hai tamén bastantes mulleres a marxe, que cosa.
Sí.
O que ocorre que hoxe parece que nos tocou
falar a nós.
A nós.
Bom, eu penso que despois de tantos anos debe ter xa asumido, ¿no?, que está a marxe. Cando eres joven pensase que vai resultar difícil, mas non hasta que non pasa o tempo e ves que estás totalmente a marxe, bueno, totalmente ou parcialmente a marxe, non te das conta de, digamos, de, bueno, de esa realidade, ¿no? Penso que o noso caso, o caso de Mario, mas o caso de Pedro e o meu propio, é bastante análogo, por desgraza, ¿no? Non, digamos, tal vez no meu caso particular, sobre todo a partir do 2003, que digamos que por cuestións laborais fique totalmente a, bueno, digamos que desaparecindo do tema cultural, que abandonei a directiva de agrupación cultural O Facho, e entón pois verdadeiramente pois por esa cuestión acrescentada co facto de escrever en galego portugués, penso que foron motivos por los que debo dicer esa cita que dixeches ao principio, ¿no?, de escribo para as persoas da miña comunidade existencial, para os distantes.
Eu, a verdade, que penso que o de estar a marxe hai que situálo correctamente. Eu non estou a marxe na sociedade, eu sou un burgués que vive bastante ben, non teño queixa ningún, sou un profesional liberal. Moro, en todo caso, das marxes do sistema cultural galego. Esas son as miñas marxes.
Sí, sí, sí.
Moro felizmente a marxe do sistema cultural galego, que é algo que non me interesa demasiado ou prácticamente nada, porque há moito tempo que me deixou interesar unha cousa que se chama España, basicamente. E como sistema cultural galego, unha parte desa cousa que me deixou de interesar hai moito tempo, que se chama España, pois non teño demasiados problemas. Penso que a marxe, unhas marxes, mellor dito, nas marxes, fican aínda os últimos espazos para a creatividade. E non me podo queixar, non me podo queixar, dos tres que estamos aquí probablemente son o que menos moras marxes, porque eu no 99 por aí gañei o premio Espiral Maior. No 2014 gañei o premio Figurante, no 2015 gañei o premio. O Luís acaba de publicar acaba de publicar o seu primeiro libro, o Pedro acaban de publicar o seu primeiro libro. En cualquier sociedade normalizada, capitalista, normalizada, serían persoas que terían publicado xa varios libros, que serían coñecidos por vastos sectores de población, mesmo en contextos minorizados como o galego, e non estaríamos a facer isto probablemente. En todo caso, poderíamos ser pues, xente que, como en literaturas normalizadas como española, seríamos un pouco raros, tal vez. Tal vez, non sei, ou non, e o mellor escupamos lugares de centralidade. O mellor escrevendo en galego español, como dice, normalmente chamamos nós, en norma oficial, estaríamos ocupando lugares de centralidade, a pesar do que escrevemos ou deixamos de escrever. Então, o contexto galego é particular. As marxes non son só polo que dís, sino por como escreves. Esa é a custón que habría que discutir probablemente. Como se pode estar nas marxes simplesmente porque escreves con ortografía diferente? Non? Non é?
Precisamente esa é a intención. Dixer, a marxe é esa, non é...
As marxes deberían ser outra cousa. Nunha normalidade capitalista literaria, as marxes son outra cousa, non? Eu sempre por aí o exemplo para min do meu referente literario por excelencia, que é dunha literatura normalizada, que é a española, que se chama Leopoldo María Panero, é central e morou sempre nas marxes. É burgués e morou sempre nas marxes por decisión propia. Non é? Herberto Helder non morou precisamente sendo centralidade da literatura portuguesa. Morou sempre bastante nas marxes, sendo centralidade. As especificidades da literatura galega, do sistema literario galego, son as que poden ser interesantes para debater, para discutir e para que a xente tome coñecemento de como podes ocupar unha marxe por escrever dunha forma simplemente con unhas letras diferentes. E o sentido que pode ter iso, que lógica ten iso, e por que debe ser estudado iso. E para min iso está vinculado estritamente unha cousa que se chama España. E o Pedro olla para min con a cara de dizer...
Sí, no, a cara de que estou completamente de acordo, claro. E me está quitando as palabras en moitos sentidos. Con respecto a tua pregunta, María, sí, a ver, primeiro, efectivamente, para min, comezaría con un Mario Contex, definindo, ¿no?, que son as marxes. É innegável que eu teño escrito de alguna maneira, de certa perspectiva, as marxes desde que teño 16 anos ou 15 anos, non escribí de outra maneira. Mas por outro lado, chegou un momento moi cedo en que non me sentí nas marxes, porque sentín que toda a cultura galega estándar, oficializada ou que se pretende oficial, é moito máis marxinal en certo outro sentido do que o que eu falo, que eu facía, ou do que o mundo onde eu me insería, por un lado. Por outro lado, a ver, personalmente, o meu libro se fala desto centralmente. Se fala o libro da fronteira, o cancionero do fin do mundo, o que fala é das marxes. De unha escrita marxinal, pero de unha escrita marxinal xa reivindicando o propio estar na fronteira, no sentido de un pouco do que decía Mario, no sentido de que todos, finalmente, cando se tenta viver de verdade, todos estamos na corda bamba.
Cando se tenta viver de verdade.
E que o que para uns son marxes, para outros son fronteiras, e levan a un mundo inmenso. En xusta compensación por algunha oportunidade que se callar tendes perdido, vedes que se vos abren outras portas ás autoras silenciadas dentro deste país que chamamos galego?
Home, afrontei, digamos que da maneira en que escrevemos nós na atrofia histórica, eu penso que nos abren unhas portas, digamos, no que a lusofonía. Penso que é totalmente positivo. Por eso eu opto por atrofia histórica, por ese motivo. Porque eu falabas anteriormente que acabo de publicar o meu primeiro poemario, realmente síntome, digamos, satisfeito. O sea, eu, se eu tivera publicado, pues, ao mellor a 10 anos ou a 8 anos en ortografía oficial, tal vez agora me sentiría fracasado. Eu penso que, no meu caso, non me importou de maneira, bueno, pues retrasar a miña primeira publicación, pues, nos 47 anos. Aparte, non sei, penso que, aparte da ortografía histórica, que evidentemente nos leva ás marxens, nos leva, digamos, a unha posición de non poder dentro da chamada literatura galega, se que existe, pois hai tamén un tema que é importante: a actitude do escritor, a actitude da persoa que interesa a cultura, non? No noso caso. No meu caso, a verdade é que nunca tive moito interese participar de unha maneira dentro do que, digamos, a literatura galega de poder, ¿no? Porque realmente a miña actividade foi sempre un pouco indo á base, ¿no? as persoas á base. Recordo cando estaba na Educación Cultural O Facho, que fixera con Ramiro Torres unha serie de actividades de leitura de textos, realmente pues era aberto a todo tipo de xente, non a un público determinado. Aparte, digamos, todas as actividades non foran nunca, pues, para escalar posicións, porque hai que estar claro que as persoas que queren chegar a algo dentro da literatura galega tamén hai unha actitude de estar no momento adecuado e tocar as persoas adecuadas.
Saber con que tomo os vermús.
Efectivamente, que non é o meu caso.
O meu caso
sempre foi o traballo, digamos, estando, digamos, en un segundo plano, ¿no? Digamos, un traballo, digamos, de fondo. A mí nunca me interesou para nada estar, digamos, en o momento adecuado. E, de feito, penso que hai certa xente que sí que soubo estar no momento adecuado, falar con as persoas determinadas, e entonces pues chegou a diferente, digamos, a estar nun, digamos, posicionado altamente no chamada literatura galega.
Sí, que perdemos que gañamos. Sí. Hai cousas que se perden. Cousas que se perden. Ahora ben, valen a pena. Profundamente valen a pena, e volvendo de antes. Un problema que teñen moitísimas persoas que nos coñecemos, que son boa xente e están instalados, digamos, no que chamamos oficialidade.
Que son boa xente.
Que son boa xente, sí. Os escritores e escritoras. É sí. Que, para empezar, con frecuencia publican demasiado. E, sí. De logo, supoño que se arrependen. Se non se arrependen, pues, es un tema para estudar, ¿no? Y crecer sobre isto. Pero, ¿Qué acontece con xente que nos vemos obrigados a publicar pola primeira vez aos 40 anos, 48 anos?
Perdón, por que 40 anos?
48 anos, sei, pero ti 40.
Ti, bueno,
ti publicaches bastante. Foches o primeiro, de feito, dos tres eres o que tes, digamos, máis publicado, ¿no?
Digamos, como cota
individual. Actualmente que tes tres libros, ¿no?
Non, máis.
Tres poemarios, ¿no?
Vai.
Tes máis publicados, ¿no?
Pero como cosa simbólica, como recen 40 anos, que son sinónimo de madurez histórica e tal, ¿no? Pero xente que, por primeira vez, publica algo en toca 40.
Porque aquí hai que ter en conta que na literatura galega hai xente que gaña premios nacionais e españóis con menos de 30, que é unha cosa espectacular, ¿no?
Claro.
Por exemplo.
Entón, efectivamente, perdes ter publicado antes, ter gañado moitos premios, oportunidades económicas. Oportunidades económicas estaban cerradas todas.
E non va apenas iso.
Non va apenas iso.
Esta cuestión da humildade, da paciencia, da tranquilidade, de non querer ocupar centralidades mentirosas, que sabemos que non son reais, que son, eu sempre direi, a centralidade subsidiada, esa que se cría por interese, pero que é unha falsa centralidade. É a centralidade que, sen o apoio dun poder institucional, non existe. E eu vexo no vosso caso, por motivos bastante diferentes, pois nos coñecémonos desde aí, de sí. toda a vida, é usted. Sí, sí. O Luís desde primeiro de BUC,
sí.
a ti desde a universidade, non é? Sí. E a cuestión é, vexo diferentes comigo, eu sempre tive un toque de glam, non me podo evitar, non sei se de Bowie ou outra cosa, pero sempre tive un toque glamuroso nese sentido. E gostei máis da presenza. Da presenza mellor, ás veces, para empatar, ou para chamar a atención, ou para incomodar, simplemente. No vosso caso, está a cuestión da humildade, que importante. Non podes ocupar marxes sen humildade. Sempre me preguntarei como pode ser que vos publiquedes o vosso primeiro libro agora.
É un sintoma, non sei a razón, pero é un sintoma. Claro.
Exactamente. En cuanto a outras persoas coa vosa idade, leva publicada xa 10 obras. 10 obras, digo, globais.
En todo caso, non me arrepento, quero dizer, publicar agora, completamente convencido do que publico, que ter publicado os 23 anos, agora miro cousas que facía os 23 anos.
Estamos aquí para interpretar estruturalmente por que ocorre iso. Esa cuestión, non é?
Tamén
é María.
A pregunta de María tamén é que ganemos que perdemos. Entón, eu por un lado, es como cuando se fala, y se fala con certeza, de que a censura moito ten axudado a calidad literaria, tantas veces. A censura é brutal das dictaduras militares, por exemplo,
sí.
O da española, de 40 anos, creo, os 40 anos con outro sistema.
No, 40 máis 35, non?
que acontece? Que hai moito produto cultural. A mí acontece con unha pequena anécdota, pero que é significativa. Nos últimos tempos, cando busco algo na televisión, acabo pondo a televisión chinesa, a República Popular Chinesa. A televisión chinesa en español. Está en un canal
de, sí, sí, sí.
No quero facer a publicidade de que compañía esto, que é a compañía galega.
Non, xa non é galega, é vasca.
Euskaltel non o ten adquirido por compo, non é igual. O asunto é que ese canal está televisión chinesa. E que acontece? Sempre hai algo edificante. E di a miña muller, parece o segundo canal, o primeiro mesmo, da televisión franquista, que puñas, que sempre había algo, pues, Antonio Gala, paisaje con figuras, non me acuerdo se este programa de Antonio Gala, ou aquel outro, teño 48 anos e lembro eso. Franco tiña casi 10, tiña 8, e lembro claramente este tipo de cousas é humor negro, ¿no? Pero é certo, é decir, as veces que te poña un freo importante. Entón, nos publicamos cuando tivemos ocasión de madurar, e se non maduramos somos parvos, de madurar literariamente, de madurar poéticamente, por lo menos a de certo nivel, que non é normal ter aos 23, aos 19, aos 24 anos. Non é habitual. Hai parejas en que ten Rambo, sí. Pero...
Tampouco tivo moito máis tempo para madurar, o sea que non...
Show, se dedicou ao tráfico de armas e a...
Durou pouco.
Sí, pois eu concordo contigo, penso, o sea, ahora cando leo o meu libro, non? Que xa está publicado. Claro, este libro está feito, pois, despois de presentar a moitos premios que non gañei, de telo revisado, voto revisto, e pulido, o sea, digamos, desbotado algún texto. Entón, pois, realmente, sinceramente, publicouse cando me vin desafogado, incluso económicamente, claro, porque todo hai que dicir que son, digamos, iniciativas individuais. Ao fin e ao cabo, se non hai ninguna editora que este disposta a apostar pola túa obra, bueno, de feito tal vez esa por escrever en ortografía histórica,
tal vez, non está demostrado,
porque tampouco non eres un escritor coñecido, nin entón, pois, o único que queda, e penso que o máis importante son as iniciativas individuais. A parte, penso que nos, no noso caso, non temos nada a perder, os que están en unha posicionamento, digamos, oficial, que están nunha cátedra, que están, digamos, nunha situación cultural, pues, relevante, pues sí teñen moito a perder, por eso non queren perder o seu feudo, ¿no?
En cualquier caso, a sociedade galega ten claudicado moi pronto diante desa mentira oficializada como verdade que é a cultura institucional. Quer dizer, tens aceitado esa mentira sen gran resistencia, polo que parece.
Eu quería falar de Mario, sí, en primer lugar, pero vou falar eu. Porque hai algo que non, cuatro cousas que non que coñecen os meus amigos e eu non podo evitar. A sociedade galega non existe.
Claro, primeiro, lo que cerebro, ¿sí?
La galega no existe, no hay...
¿Qué es que es eso?
Si quieres, es una perspectiva absolutamente liberal.
No existe sociedad civil, galega.
Eso, no existe burguesía, no existe una sociedad, una perspectiva completamente liberal. Yo también soy un profesional liberal, como Mario. Desde una perspectiva liberal, y sin más, no hay un tejido burgués, no hay un tejido... no hay para bien y para mal, o que hai en Cataluña, no País Vasco, etcétera, ¿no? Entón, non hai sociedade galega, hai grupúsculos concientializados de xente, algúns concientializados con unha conciencia casi de gueto, ¿no? Pero dolles o beneficio de chamarles concientializados igual, ¿no? E logo xente que pensa a nas bases. ou a contracorrente ou a corrente, da igual como te convenza en cada situación, ¿no? Pero non hai tal vez estesa formando nos últimos anos. Hai unha diferenza de actitude en, home, esa xente xoven é a que levou a alcaldías, é a que posibilitou alcaldías como a actual de Santiago de Compostela, de Ferrol, de A Coruña. E iso é un fenómeno, que moitas veces eu vou pola rúa e de sentirme nunha cidade. Hai un poema de Luis que fala de que esta cidade non é a súa cidade, esta cidade que é a súa, e que non sei, que sei perfectamente o que queres dizer, e que nos últimos tempos vou pola cidade e de repente, conscientemente, voluntariamente ou non, me vega a sensación de que a maioría desta cidade votou por Xulio Ferreiro. Xulio Ferreiro, xurista compañero meu, para presidente da Cámara Municipal. E de repente, sabes, digo, non estarei xulgando mal. Estou falando de unha maneira moi rápida e coloquial, pero me explico. É dicir, probablemente hai unha mutación non só na Galiza, en todo o Estado español.
Por iso, o que se está formando, en todo caso, se chama a sociedade civil española, na Galiza. Eu non son tan optimista.
Non, eu non son optimista con respecto a iso. Non son optimista nin pesimista con respecto a iso. Teño unha perspectiva... A ver, eu comprendo perfectamente o que dices, non falo de España. Perfectamente. E sabes que teño outra perspectiva sobre isto. Que tamén teremos tempo a desfiar, se quero dicir.
Eu penso que... descafadamente estamos perdendo falantes, sobre todo no entorno, digamos, urbano.
Non, non, é a cuestión lingüística.
Lingüística, bueno, lingüística
cultural. É a cuestión, non sei, non simbólico e non ideolóxico. Que tipo de sociedade se está a formar? Non xa nin a cuestión lingüística, nin sociolingüística, sino, en todo caso, poderíamos discutir sobre ese tipo de sociedade que se está a formar. A cuestión aquí, íamos ao principio, era esa sociedade... E o que había que discutir sobre a presenza, sí. Eu falaría moito máis de grupos, claro. Grupos, grupúsculos, que ás veces pode dar a sensación da existencia dunha estrutura social, que para min é mentira. E se o que estamos a falar é cuestión literaria, sistemas literarios, entón, moito máis claramente, existe a miraxe absoluta da literatura infantil, dos libros que compraba a Xunta, dos premios literarios, de todo iso que se organizou e que daba a sensación de que existía unha cultura galega, unha cultura galega de que tipo voltou mesmo, e voltarei sempre, e o repetiría sobre que sea necesario, subsidiada. No momento que desaparece iso, veremos o que fica depois. Por que estamos a sair reiteracionistas, luxistas? Por que estamos a ter máis presenza? Por que o portugués comeza a ser visto até polo PP como unha lingua con interese? Por que? Por que? Por que? Porque se está a desmontar a miraxe, a mentira previa. Para que servía esa mentira previa? Por que foi utilizada esa mentira previa? Hai 50.000 millóns de preguntas, eu algunhas non sei nin responder. Teño intuición sobre como responder. Por que está a ocorrer agora? Porque se acabou o problema. Porque o galego, a cultura galega, Galiza como proxecto de algo, como xa deixou de ser un problema. Ou como se reflite iso nas novas estas, nos novos suxeitos, que iso queda moi por demita, novos suxeitos políticos que se están a criar, colectivos ou individuais. Iso non sei, iso estou maior para iso. Tamén, non sei.
E tal vez non se sea porque somos unha minoría dentro da minoría, digamos que por ese motivo somos tan poucos que non poden prescindir de nós, dos reintervencionistas.
Agora xa non. Xa prescindir de alguén nestes momentos.
Sí, sí,
hai algúns, curiosamente, que estaban nas antípodas, que a nós nos marginalizaron, nos discriminaron, nos censuraron, sí, que agora están no poder, nese suxeito político novo. Xente que nunca teria pensado que podía ter chegado a algún sitio, deses que nos coñecemos, stalinistas, censuradores, hai que dicer as palabras,
sí, sí, sí.
E que agora están no poder, nese poder que nos venden como novos, nova política, nova democracia, pero nos coñecemos esa xente, ten nomes e apelidos moitos deles, sabemos de onde venen, sabemos como, o que fixeron e como se aproveitaron e onde están a chegar. A mí non me inspiraba máis mínima confianza porque os coñezo desde moitos anos, e se xente está, igual que outra xente me pode inspirar moita confianza e outra descoñezo, eu sei que neses novos suxeitos hai xente da que me fío mesmo que dos señores que están no PP, que coñece perfectamente desde aí, e dos seus votantes que coñece perfectamente desde aí século. Entón, eu sempre digo, ollo, moito ollo con todas estas novas causas que nos poden causar moito optimismo, moita esperanza, pero por debaixo diso hai unha doenza.
Non son escéptico tamén.
Podo estar de acordo, pero en todo caso eu quería poner por o acento en a actitude sociolóxica.
Sí,
es decir, a xente procura e é capaz, cesa un engano ou cesa positivo ou saíamos ao final con boas contas de toda esta historia nova, a xente, sobre todo determinados aspectos de xente, está votando e está intentando aupar estas iniciativas enganadamente. Un mundo, é un tema que non quero meter agora, mas sociolóxicamente está probablemente habendo unha mudanza propiciada porque foi moi duro, porque estes últimos 7 anos, 8 anos foron moi duros. Cando terminou o tripartito, cando terminou o bipartito, con Xa Quintana, con Turino, eu mirei uns dados, pois como 3 meses máis tarde, que non saíran durante o bipartito. Tenemos un xornal, unha vez en el PP, e era que saíran de Galiza. Cuánta xente xoven saíra de Galiza para na procura de traballo a Suiza, Alemania, França, a Barcelona, durante os anos do bipartito. E non recordo a cifra, pero era unha brutalidade.
Sí,
era
sí,
unha brutalidade. Que triplicaba, cuadriplicaba, o que saíra uns 15 anos anteriores. A ver, como, claro, normal, como a xente vai secundar por segunda vez preguntando a este grupo de partidos, si o balanzo é que saíron, pois non me acordo que cantidad tan grande de xóvenes galegos a buscar traballo durante os anos de partido. Para que vale en este caso, pois era o Partido Socialista Obrero Español e o Bloque Nacionalista Galego, porque exactamente cal é a súa factura eses anos. Non estou criticando estou dicendo cual é o balanzo e que valora a xente, que valoriza unha persoa. Mira, eu me tive que marchar a Alemania durante eses anos e punto, porque non é só porque a xente non aporta o que ten que proteger. Esa foi a valoración de todas as persoas con certeza. E desde logo
sí, e depois logo de Galicia, claro.
Bueno, naturalmente, sí, la Galicia bilingüe, todas esas historias, claro, pero que no fundo, entonces estes últimos anos foron un aldabonazo tan potente en todo o mundo, salvo na xente que ten alguna relación con Panamá ou un país destes, foi un aldabonazo tan potente. Recordades a época en que había, non sei, podo citar este tratar de dados, pero que cantidad de desahucios de salud,
sí,
de despexos,
sí,
por día en España.
Sí,
continúa a ver.
Continúa a ver, pero efectivamente se baixou, porque como Hay que dicelo. Un grupo de suizos atacaron esta situación de una manera muy positiva y acabaron propiciando un montón, acabaron propiciando desapariciones de suizos, acabando escudos a los estrechos.
Tú contaste de no hablar del sistema literario de Galicia,
pero eso que también estaba a pensar lo mismo, que no estamos desviando.
La formación de nuevo público. Mira, otro día o rascuño de proxecto político das Marés para o asalto dos Zeus da Xunta a Galicia. Aparecía a lusofonía. Aprecia a Berta de Telesofonía. Si non existíamos nós, si non estivésemos outros durante todas estas décadas, resistindo e comendo merda, toda a merda que comemos, merda simbólica, e nalgúns casos merda física, toda a xente que ficou polo camiño, nós somos, temos moita sorte, estamos aquí, houve xente que ficou polo camiño, que aguantou moitísimas cousas e moi duras, e agora a esa xente do novo suxeito político non se lle ocorría meter o Telesofonía, para nada,
porque non lle interesa un carallo, permiso.
É porque hai xente detrás que lles di isto ten que estar.
Sí.
Porque a súa perspectiva continúa a ser unha cousa que se chama España, disculpa.
Non teño nada.
O mellor isto é España, é España con H, mellor, unha cousa así. Mas continúa a ser España.
No. España con H continuará a ser España, exacto. Yes. Facemos un breve descansiño e volvemos agora mesmo. Das cátedras, das guerras de poder que se libran a través da cultura e da produción literaria, desa industria cultural, que esa galega non se posicione ou justifique o non posicionamento en respecto a certa ignorancia do que acontece, mas como justifican, como veis que justifican tantos académicos, tantos catedráticos, xornalistas, para se manteren non apenas na zona da verdade institucional, senón nunha continua posición de belixerancia como a quen tomou a decisión de estar no lado, entre aspas, contrario.
Bueno, primeiro habría que definir que o coñecemento, o grado de coñecemento do conflito. Estamos a falar de un conflito cultural, un conflito de capitais.
Sí.
Eso é moi de Bourdieu e o defino todo por capitais. Que ao final é que engaña que perde, que se gaña que se perde. A xente de a pé, a hipotética xente que formase esa sociedade civil galega que non existe, a maior parte da xente non ten conciencia da existencia disto. Os leitores escreben, os escritores, as escritoras escreben, leen, critican e fan contexto do traballo, se estamos falando dun contexto bastante limitado, al final eu creo que realmente estamos a falar dese grupo de sí. profesores, catedráticos, escritoras, todo pum 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 pum. Eso sería que habría que falar. Habría que falar, eu sempre falo do conflito de elites, sabedes? Eu falo do conflito ortográfico e do conflito de elites. Non existe un conflito social sobre este asunto na Galiza, existe un conflito de elites en que cada un defende a súa exposición.
Aí está, aí está.
Había dúas alternativas para un sí. para unha definición cultural galega: a galego española e a galego portuguesa, a lusófona, que depois se chamou lusófona, que é unha palabra horrorosa e superimperialista. Lusofonía e esperofonía é a mesma merda imperialista, mas é unha boa forma de galego portugués e internacional igual lusófona. Venceu unha obviamente, por que? Porque teño apoio do aparato institucional por detrás español, non podía vencer a outra. Entón é normal que os que venceron defendan as súas posicións, claro, o castelo.
Temen perdelo, claro.
O problema é cando,
digamos, chegan a un feudo,
cando xa non tens nada que perder, cando desaparecen os subsidios, sí. cando desaparecen as capeliñas porque xa non hai nada, non te fornece nada, desaparecen as bolsas de viaxe, as bolsas de estudos, as axudas para publicar libros. Que fica depois disso? Cando se iguala tudo. Cando o Estado, cando eu falaba antes de España, é Estado, da igual como se chame, chamase Galiza, chamase España, chamase a Coruña ou chamase o Birloque, da igual, o Estado deixa de ter interés en apoiar unha determinada cousa. Cando as forzas igualan, aí está a resistencia e a insistencia, a presenza, a humildade.
Sí, sí. Aí salta a verdade, ¿no? Digamos que
esa verdade,
esa, a verdade, bueno, entre aspas, ¿no? Porque
a nosa litura da verdade.
Digamos que o que estábamos falando é iso, que os que están posicionados culturalmente, ben posicionados culturalmente, teñen que defender o seu feudo, entonces, claro, defenden e digamos montan argumentos para non escrever en galego portugués, ¿no? Con dicendo pues que non, porque se non escrevemos en portugués o pobo non o va a entender. Entón eu teño unha anécdota, digamos, ao respecto do meu libro. Eu, como me movo no mundo, digamos, laboral, no mundo, digamos, laboral, circunscrito sobre todo no mundo, digamos, de materia eléctrico, mundo de ferrasería. A mí pasoume unha anécdota con un amigo.
Non é un profesional liberal, é un proletario,
efectivamente. Que un gran amigo, ¿no? que comprou o meu libro, aparte hasta se prestou a lelo, ¿no?
E pagou,
que
está, y pagou.
Pagou e todo, ¿no? Un electricista da zona de Z, tal, a mí facíame moita gracia porque comentaba eu, bueno, claro, está escrito en galego portugués, tes que ter uns, bueno, tal, e dice, va, non hai problema. Eu, un galego de Z, como non vai entender un portugués? Aí saltou o seu orgullo, como digamos que o mellor esa mentira que queren defender os digamos os escritores posicionados digamos ben culturalmente, o mellor na realidade a persoa, unha persoa normal e corrente, pues, digamos nun mundo normalizado, non ten esa dificultade, non,
É enorme mentira que nos contaran, que lles contaron a xente.
Porque eu vexo
en... O pobo. Que quer o pobo? O pobo xa non sei que quer.
Sí.
E xa escolleu en moito tempo, escolleu español, escolleu ler Paulo Coelho, que non habría que ler en ninguna lingua, ler Paulo Coelho en español. Non, escolleu eso. Deron outra opción en algún momento. Houve outra opción.
Escolleu eso como escolle en Cataluña. É dicir, aí, é unha
cosa. Porque non había outra opción, claro. Non lle
deron outro zón. Habían escollido o zón que lle estaban dando de unha literatura e dunha cultura limitada, regional, sí, autonómica. Sí, podían. Claro. Ou xente que optou. E de facto existe, non? Existe. Pero claro, que existe como constructo capitalista? Deso de verdade. Vamos por nosos, o sea, serios. Sí, como sistema literario capitalista, serio. Que existe? A literatura infanto-juvenil porque se vende nos centros,
claro,
escolares.
Efectivamente.
Porque se vende.
Non,
ou porque se vendía, xa non sei, claro, si se vende. Traduzóns lamentáveis feitas moitas veces por non galegas, por exemplo, cousas así, libros penosos, cousas que non son lexíveis. Bah, por que? Porque se podía publicar de todo sin problema. Tú escribes de unha determinada forma e publicabas. E
aí está, claro.
Está. Sí, sí. O sea, faltaba ese criterio da cualidade, non?
Sí.
É nesa mesma onda, entón, que se explica o apagón mediático contra os sucesos das autoras da resistencia, entre aspas, e o silencio cúmplice, evidentemente, da élite intelectual galega, porque ese apagón existe.
Ben, sí, existe.
No, que va.
No.
Todos sabemos, como non me canso de repetir, que sí. Nos medios culturais alternativos galegos anunciaron no mesmo nivel Premio Gloria de Santana, o mellor libro de lusofonía, que o Premio Nacional Español de non sei quen. Da igual, que probablemente se xa moi bon escritor e moi boa persoa. O sarcasmo non sei se capta.
Sí.
Captámolo. Continúa a ser incómodo.
Sí.
O suceso dun galego, dunha galega na lusofonía, continúa a ser incómodo. A presenza dun galego, dunha galega na lusofonía, como comezo a ser, o sea, continúa a ser incómodo, porque cuestiona os alicerces de sistema cultural que se montou nos últimos 30 anos, baseado sobre determinados intereses. Iso non implica que todo o mundo dun lado sexa maravilloso e que todo o mundo do outro lado sexa trepas, intereseiros, no, e non sexan bons escritores, nada por estilo. Mas é un facto constatável e que se pode mostrar sistemáticamente. As webs de información galegas, galeguistas, vinculadas a tanto ao nacionalismo galego como ao novo suxeito político, don perdón, non informaron de que un galego gañase o Premio Gloria de Santana, mas informaron inmediatamente que un galego gañou o Premio Nacional Español de Poesía. Iso é un facto constatável e interpretável ideolóxicamente. E o que hai que insistir sempre. E agora, dous galegos son finalistas dese mesmo premio e esas mesmas webs non informan do facto. Iso é un facto constatable, interpretável ideolóxicamente. Por que ocorre? Por que persoas que se autodefinen como altamente críticas, con a capacidade para protestar contra o mal que fai o poder, contra a discriminación da cultura galega, está a practicar aínda esa discriminación contra outra parte da cultura galega? Por que? Todos temos medo a perder as migallas que temos.
Efectivamente. Eles están posicionados, ben posicionados, na chamada ente cultural galega, e nos non estamos.
A pesar do vídeo de ben posicionados,
ben posicionados,
non hai ninguén ben posicionado. Bueno, porque non hai cartos para
non
manter.
Son coñecidos dentro da literatura chamada literatura pues galega. Entonces temen perder
pero,
ese
roba, pero
sí.
Es que non podo evitar. A ver, sí. Primeiro, bueno, xa falábamos antes, costaba máis da voz, resiliencia, porque vitalmente prefiro por no horizonte, na miña atención, fundamentalmente as solucións e as cousas que te dan a porta. Entón, efectivamente, non se poden obviar problemas, hay que solucionarlos canto antes, pero prefiero definirme vitalmente como resiliente antes, mucho antes que resistente o cosas así.
Insistente.
No vivo contra la pena, no vivo contra la corriente, no vivo contra la corriente de ninguém. Cuando una corriente no me interesa, hago mi propia. Yo no vivo contra esa corriente. Entonces quiero decir claramente que me parece genial que un señor esté en un medio que se llama Praza Pública, me parece genial todas esas iniciativas privadas. Desexo lles o mellor. Punto. Creo que as cosas mudaron esencialmente, en gran medida, a nivel de comunicacións, porque están nas redes sociais. Está internet en sí. Es un dos grandes lectores que fixeron modificar esta situación. Que fixeron, porque a maior parte da xente lee non é grande. A maior parte da xente se comunica sin trabas, ni siquiera de papel, ás veces, de Brasil a Galiza, ou de Macau a Faro, a Algarve, todos os días, un só botón. E isto é, non se pode por fronteiras.
O hipervínculo
non se pode. Entón, isto, claro, modifica a miña. O sea, eu teño máis leitores, estou certo que teño máis leitores en Brasil, en Galiza. Y de facto Sefarad está confeccionado pensando fundamentalmente en la lusofonía.
Normal, y hay que pensar en eso. Sí. Disculpa, ese poño ejemplo es fantástico. Sí. O finalista do Premio Gloria Santana do pasado, Bate Pedro, con un libro magnífico y un edición espectacular, un escritor mozambicano, foi escollido o mellor libro publicado en Mozambique por un grupo de escritores, críticos e editores en Mozambique do ano pasado, bastante por cima de Mia Couto, escritor universal de lusofonía. Gañou o premio máis importante para libros publicados en Mozambique no ano pasado. Foi o libro finalista. E eu pergunto, me dice, e para que gañou o meu? Se realmente, dice, no meu país prácticamente ninguén sabe que eu gañei ese premio. E en Mozambique todas as persoas que eran, todo o público leitor mozambicano sabe quen é Empate Pedro e que gañou iso. E estamos falando dunha literatura que non está ainda normalizada, é África, é outro universo ainda, non é? Esa cuestión para mí non é un problema, ideolóxicamente non é, como ves, sabedes vos, non teño problemas con ese tipo de cousas, mas o que non se pode facer é deixar de interpretar esas cousas. Que significan esas cousas, claro, no contexto?
Claro, ou silencialas, ou non dar de importancia como se está facendo.
E porque un premio nacional español?
Claro, sí, porque hai que pensalo, non? Hai que pensar.
Qual é a definición entón do sistema cultural galego? A definición do sistema cultural galego é que é
español, sí.
Non lusófono. Non? Entendo, non sei. Pedro, tú es mucho más crítico, mejor.
No. A ver, está claro que hay un proyecto nacional que se llama España, que tal y como está, como fue diseñado, como sabemos, cómo se asocia a determinados intereses. Pues a mí no me interesa. Y hay un proyecto nacional llamado Galiza que cosea los mismos pies. Dos mesmos pés, dixen, así.
Porque o reflexo no espello do outro, probablemente. Non pode ser outra cousa.
Ben, para o público, para o grupúsculo que somos os leitores de portugués na Galiza, foi un suceso no seu momento, simplemente que o Mario fora finalista, foi un grandísimo suceso que o Mario gañase ese premio. E foi unha noticia increíblemente ben acollida que tanto Pedro como Igor agora sexan dous finalistas, porque como dixía ao principio, subimos xa a aposta no primeiro ano que abren as portas ás criadoras galegas, un finalista, no segundo ano xa temos dous finalistas. De algún xeito, para min isto representa unha patada na cara dese outro grupúsculo defensor ou antagonista do
punto de vista na Galiza. E por iso oculta, claro.
É que nos están tendo en conta, non? Dentro da lusofonía.
Estás a demostrar que há outra saída. Hai
outra saída.
O chiste esta, a brincadeira esta.
Sí.
Para que queres o galego, se sais por, en vez de sair, pois, non sais por Padornelo, sais por outro lado, por baixo. No, e polo mar, por Atlántico, por outro lado, e por África, para baixo. Son dos proxectos antagónicos para a cultura galega. Qual é o problema? Que ningún ni outro xa chegan a tempo para nada, xa, porque o problema é que non vai haber cultura galega. Non é?
Mas pode haber cultura. Son antagónicos como os pais divorciados, ou como... Son tan antagónicos como iso, pero o individuo, a pesar dos seus pais divorciados, o individuo continúa vivo, e siga a andar. Entón, pode haber cultura. Miña filla, por exemplo, sabe perfectamente español e portugués. E eu, a mí me é exactamente igual, francamente, que por que opte ela, que quero que sexa libre. E que opte en liberdade e con conciencia, que teña cultura, conciencia e liberdade. E que saiba perfectamente portugués e español, que son que o caudal. E que saiba que o galego é a nosa lingua nacional, a lingua propia, que non é, creo, entrar en polémica con...
Hai un problema, de lingua nacional e lingua propia é un dos grandes problemas.
Non quero entrar en polémica.
O conceito, o que non se comprendeu ainda, eu que son, sempre digo, son antinacionalista, ideolóxicamente, un partido nacionalista, eu que defendo un proxecto de lingua nacional, non de lingua propia, ese é o erro. Confundir unha lingua propia, tal como se vendeu, esa cousa regional, autonómica, como que é unha lingua nacional. Non existiu un proxecto de lingua nacional. Quen ofrece un proxecto de lingua nacional a Galiza é o retencionismo. Ofrece un proxecto de lingua nacional. Non interesou.
A nivel básico, xa te digo, de ter conciencia de que non é un nivel legal. Nivel legal. O galego ten a consideración xurídica de lingua propia de Galiza. estatuto de autonomía. Entón, eso é algo que ten un significado básico que polo menos aspiro a que, bueno, a miña filla, ¿no?, aspiro a que teña claro, ¿no? E en todo caso que cesa o que queira, pero que teña cultura, que teña os instrumentos que fan libre. Os instrumentos que fan libre son moitos instrumentos. Un deles é que é nativa en portugués e nativa en español. Entón, a mí o que miña filla e os seus netos, os seus fillos e netos e bisnetos vayan a facer coas súas vidas, que vayan a facer coas súas vidas, me dá, me é, que decir, non está na miña, eu quero que se sean libres.
Esa cuestión, eso de ser libertario, que tal?
Claro, e a que podes aspirar, se non? A facer conceptos estalinistas, leninistas, de tipo, eu quero para Galiza isto, como España, a reproducir España.
No, e cando se mistura, e cando se mistura estalinista, leninista, o que pode ser de aí?
Sí, está, bueno.
A miña filla tamén é bilingüe, o que pasa, o que é triste é que no seu colexio, que é un colexio público, que creo que coñezo solo, a parte da miña filla, outro rapaz que tamén fala, pode falar.
Pode falar.
Bueno, que de feito fala en galego, ¿no? Fala en galego.
Olvídate, o sistema non, no.
Sistema,
de iso esquécete, pero a
minoría,
oye, que non nos te que estrear nada, nos cando tiñamos, cando tiñamos a súa idade era exactamente igual, na Coruña, desculpa. E cando falamos diso que era o mesmo,
é o mesmo, non, é o mesmo.
Solamente existe a posibilidade de mudar as cousas desde a sociedade civil. Nada máis, e a sociedade civil vai ser moi franco, moi franco. Porque en Galiza, os ben pensantes nacionalistas sempre fomos educados, o sea, nos educaron, a mí eu crecí nunha familia nacionalista, nos educaron pensando sempre, sempre, en un telón de fundo de Cataluña, País Vasco, ¿no? E Cataluña e País Vasco son sociedades con unha burguesía forte, sociedades fundamentalmente burguesas, en gran medida, mayoritariamente, por lo menos son gente social, pues son con... teñen exactamente os mesmos vectores, non sei se vos dades conta, dos nosos votantes do PP, os vectores rurais,
sí,
os votantes de Jordi Pujol, con outras, con algunha outra referencia e un pouco máis de cultura, en moitas ocasións, son exactamente os mesmos vectores vitais que os votantes de Fraga, aquí. E fan exactamente o mesmo, seguir ao seu líder natural, que lle di, as pelas, as vacas, as galiñas, os payesos, a eles con outras referencias, e siguen exactamente o mesmo, exactamente o mesmo. O que pasa é que as elites escasas gobernativas galegas desde 1600 e pico teñen un compromiso con o imperio que fundamos nós, que un dos imperios que fundamos nós en España, a dinastía galega,
as
támara e outras,
vos continuan a xerir o imperio,
claro, no século XIX, si decías galego en Madrid, te decían, ah, es usted aguador o ministro, una de las dos. A un montón de ministros galegos, de gobernantes galegos, que tenga habido en España en los últimos 300 años, pues es algo ineludible. ¿Por qué? Porque las familias...
Claro. Yo mismo que digo más que Ernesto, nos construimos España.
No, es que es verdad, un proyecto nacional galaico es España, clarísimamente. Nos arrebatamos ilícitamente a los árabes, a terra que era, los hispanoárabes, a los andaluces, a terra que era suya. Y somos nos, las dinastías galegas.
Disculpa,
Fernando III Santo.
Un poco anacrónico.
Pero se sí, anacrónico para que nos interesa, para otras cosas. Y ahora digo, falo, los irmandiños, ningún de una tertulia me iba a decir nada.
Anacrónico también, se diría.
Sí, pero escuita, explico presente.
Sí, sin duda presente, poco se puede explicar si no vamos a pasado. Como apenas fican dous minutos para rematar, leí unha cita do profesor Antonio Xil Hernández, de ser unha das persoas máis impresionantes que teño coñecido nesta vida,
un español
de Valladolid. Non se pode ser máis español.
Pode ser galego.
Non se pode ser máis español e non se pode defender mellor o galego do que o faz ele. E ele dicía, a libros escritos, mas escondidos na gaveta, sob sete chaves harías os autores. Que poden facer as humanas e os humanos perante esa realidade oculta, secreta, misteriosa, por tanto, quasi mistérica?
Insistir.
Facer produtos de boa cualidade. Facer produtos, me deixas a la mago. Ti, preocúpate exclusivamente de escreverle. O resto...
Sí, sí, penso que o importante é sentirse cómodo co que escreves, co que transmites. Si, si tes a mala sorte que publicas aos 47, 48 anos, é así. Tes que, tes que asumilo, non? Realmente, pois, pues, o único que...
Boa sorte.
Boa sorte, non?
Si o resultado
é bo. Si o resultado é bo, non sei, se o dirán os leitores, non? Si é bon o resultado.
Eu sinto, vou dicir unha butada, pero nesta altura da miña vida interésame moito máis os bons viños do que os bons libros.
A miña min.
Unha última cuestión para recapitular. Un desexo, un resumo brevísimo de cada un de vos.
Para?
Para sobre o tema que tratamos.
Que dentro de 10 anos estemos aquí de novo os tres e que podamos dicer que publicamos algún libro máis, que seguimos resistindo, ¿no? Persistindo, que continuemos, todos.
Pedro. Resumo, Galiza, o noso contorno, o noso contexto, é un vacío entre dous imperios. E nós estamos aquí a formar algo vivo, pero non podo definir o que hai.
Tres palabras: non calar nunca.
Nunca, nin diante dos que aplaudan, nin diante dos que asoballan. Dicía eso, pois, si un necio aplauda máis...
Nen as loubanzas, nen os insultos, non calar nunca.
Pois, boísima frase para rematarmos, obrigadísimo aos tres por estares.
A ti.
Realmente obrigado, non dá o tempo a máis, mas é como di o Luís, estaremos en próximas ocasións, porque tanto Luís como a Pedro van volver a publicar, ou o Pedro ou Igor, un dos dous vai gañar o Premio Santana, e vereime obrigada a volver a convidalo, e estaremos aquí de novo no Está a Pasar. Coa que Está a Pasar, volve dentro de 15 días, non desconectéis de Coa.
Esparrapadas por ele, sempre aguardando pela noite as barcas. Tu angúria fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vives, nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela. Nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela. Teus olhos.